Harguyan kabakatat, adunya tankesa wan hedut biyanambas, wara siyasa firakokakat, nam million torbata mitokot akakanan bakate finaljir. Labito kumma motumota dame bakata egi wujitan jalkabe, gana torbata makesir. Adunya ratti, wa nakakati nami bakatetin biyaba, tanerati to kumma motumota ra, debi heddu kenna mujir, wan heddu raiga tanille, zaltka hogit odutana Geneva nuerge, jalanenetem.
Republiki Demokratoa Kongo keessatti baatiiwwan abajjii kun ituun seeniin dura qabee hokkara gosoota gidduutti ka'een uummanni 1300 manaaf qe'oo ofiirraa godaanee jira. Aangoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa gidduutti uumame kanaan namni 160 caalan ajjeefamaniiru.
As the displacement continues at this massive scale, here are
godaansi ummataa kun lakkoofsa guddaan akkasitti itti fufnaan nageenyaaf jecha gama hara yookaan haroo Albertiin gama Ugaandaatti ce'uu sodaa jedhu qabnaa jedhan. Namoonni mana ofii gadhiisanii godaanuuf dirqaman kun irra hedduun mana ofiitti deebinaa abdii jedhu qabu. Kanneen jireenya isaanii harka caalaa mooraa baqataa keessatti dabarsan kan akka faalisxiinotaa Joordaan keessaallee abdii ofii hin kutannu jedhu. Iddootti dhalannetti deebi'uuf abdiin kutannu kun ta'uu gonkumaa hin danda'u. Dhaloonni boriyyuu abdiin kutatu yoo nuti duune warri kaan jiru jedhan. Garuu kanneen deebi'uuf carraa argatan ija kanneen hin deebi'in jiraniin yeroo laalamu xiqqoodha. Walitti bu'iinsa haaraa ari'atama yakkaa fi dhiitamiinsa mirga namoomaa dhaqqabaa jiru baqattoonni haaraa akka uumaman gochaa jira. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoofsi namoota manaaf qe'oo ofiirraa godaananii hamma lakkoofsa uummata Faransaayii walqixxeedha. Baqataan kun irra hedduun isaanii Afgaanistaan, Siiriyaa, Sudaan Kibbaaf, Somaaliyaa irraati.
And when you look at those countries, you can see that both Afghanistan and Somalia.
Yerobi yoti kana ilallu Afghanistan ir Somalian woggoti afurtama caalaaf godaansa ummatar deddeebi'e dhaqqabuuf kan saaxilamanii jedhu waajira UNHCR New York jiruuf direktara kataan Nenit Kelly. Kellyn raadiyo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoti hanga tokko kan akka Itiyoophiyaaf Kaameruun keessatti sababa walitti bu'iinsa gosaan godaansi ummataa kanachuma biyya ofii keessatti gaggeeffamu irra deddeebi'ee dhaqqaba.
And then the other big story, of course, has been Venezuela, where over since
ittaansee seenaan guddaa jiru kabiraanii biyya Venezuelaa yoo ta'u erga bara 2015 kaasee uummanni 4,000,000 caalutu baqatee jira jedhan. Keeliin akka dubbatanitti Kolombiyaan yeroo ammaa lammiiwwan Venezuelaa kan galmeessite of harkaa qabdu 1,000,000 kan Peeruu 1,800 Tarkii, Lebaananiif Joordaan immoo lammiiwwan Siiriyaa harka caalaa keessummeessaa jiru. Biyyoonni baqattoota biyya biraa simatanii jiraachisaa jiran hangi tokko akkuma jiran biyya ofii keessatti immoo walitti bu'iinsa uumamuun lammiiwwan isaanii manaaf qe'ee ofiirra kanneen godaanaa jiran jiru. Keeliin akka dubbatanitti godaantonni kun irra jirees lubbuu ofii oolfachuuf jecha carraan dhumaa qaban manaaf qe'oo ofii gadhiisanii godaanuu waan ta'eef tarkaanfii kana fudhatu. Lammiiwwan Ameerikaa waaltaa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen gama daangaa Meeksikoon gara Yuunaayitid Isteets ce'uuf dirqamanis sababa walfakkaatu qabu.
There are very gripping accounts of situations where neighbors
halatti ala bultoonni saaminsaaf ajjechaa gaggeessan akkasumas naannoo sana to'atan ollaa isaanitti itti heddummaatantu jira. Lafa dhiirri carraan ni qabu miseensa ala bultootaa ta'uudhaan kanneen biroo ajjeesuu yookiin didee ofiisaa ajjeefamuu keessaa filachuu qabaa jedhan. Dubartoonni alfiin immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan akkasumas humnaan gudeeddiif saaxilamantu ollaa isaanii jira kanaaf baqatu jedhaniiru. Hawaasni addunyaa diinagdeef nageenya biyyootii uummanni isaanii godaansaaf saaxilamanii akka jajjabeessu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun gaafatee jira.